Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmşək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah da Allah insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürlü görünənləri də naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə lap doğru dildə görsə aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni əslində baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusunda olan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə, 73-76-dır da gərək ki...
O faktlarını tapmışsınız.
Hansatdır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləmək çətin olmaz məncə. Aspirantura doxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə, lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə eləmişsiniz, doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsan sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır, mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni, İslamda daşıyanlar tutulaşdırıblar, nəinki xristiyanlar. Xristiyanlar indiki dindən deməli, dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. İsus Xristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də müsəlman mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maralı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən birdən-birə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan, İlkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonu semiyoskasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mənləyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən. O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə tutaq ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti marallaşmaq, acıqca marallaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətlə bağlı çox marallı semiotik modellərə açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmlə bağlı, Hind mədəniyyətlə bağlı, Yapon mədəniyyətlə bağlı, Rusların özünlə bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyət gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzərəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyri-ənənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sərə, bu tipin işlərlə məşğul oldum və hamısında da o pafus buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var, deyək ki, kimsə deyək ki, mən filan ki görmüşsəm, deyək ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni, insan dəyişib, bəs tanrı deyəcək?
Yəni, əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanını götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdır. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah anlayırlar.
Estetika dedim de mən o sizin elbişinizde. Bak bugün Azerbaycan medeniyeti, estetik zövqü ne vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyam isə deməli mən ağlıyam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyam isə mən ağlıyam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də, orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiyadan bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipolojiyyəti görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbolu var, şimdi futbola baxmır. Hər şəhər futbolu sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da multfilmi sevirdilər, indi sevmirlər. Çünki multfilm özü də bir nadir bir şeydir. Günün falan vaxtında olardı. İndi hər kanalda multfilm var, mən bilə gəlir uşaqlar baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksəkdi ona görə ki, zorla bir şey işitmək olardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar körşalır. Təmin olunur ki, ac adama hərdən bir yeməyincə dadı gəlir və yeməklər bollanan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınız cavabı olar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o bizdən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni görməmiş olmayanların nəyisə bəyənməsi daha dəyərlidir, nə görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız siyasətşünaslıqdan da, siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bir neçə qəzetdə demişəm, ixtisar ediblər, Azərbaycanın müxalifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzetlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörəyə islaması müxalifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, iki zamanda müxalifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bunun hamısı Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxalifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilməlidirlər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxalifət mədəniyyətini, hətta ağıllı vəzifədə olan ağıllı adamları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtı ilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektivdir adamlar üçün, hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçdi artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlıdır, çünki öyrəşiblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdə ki, insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər, eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq sərəbiləyən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o deməkdir ki, dəlkə onun zərurətdir, Engelsin və Marksin dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən. Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir. Ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, mən əslən baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm, saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam, amma o dağ adamı dediniz, o ideal. O ideal baxdan xeyli söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər mən məcbur ki, filan şeyi yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa...
Bəzən səhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa etini yeyim. Çünki o dadını biləm. Amma ki, hələ ki, qismət olmayıb. Hərçənd bu yaxınlara Fransada oldum, amma elə pulum yox idi gedim orada, o restoranda qurbağa etini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı da yoxdur.
Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə, bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. Kişilik paltar geyimirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azadlıq görünə bilərəm. Yazılarla bağlı yəqin azadam mən. Amma yenə də o qədər axmama şeylə yazmağa məcbur oluruq ki, dolanışın üçün də orada da gözləyici tam azad deyilsin.
Azadlıq orada da biraz
azadlıq. Məsələn, mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onu kitaba çevirmək, amma ki, o qədər azadlığım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq?
Çətin sizin sualınıza cavab verim. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən Bakını çox sevirəm. Hərçənd Bakıda anadan olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşamışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım darıxmaram mən. Adamların danışına qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mənim məsələn, fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün üçün adamlarının ki, qərbi ölçüm götürmüşü. Və bizim böyük uğursuzumuz odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qərbin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm, çünki əslən baxsan yalandan Azərbaycan musiqisini eşidəndə qaş gözü düynəyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatın maralı olması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralısa, bu kontakta mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyəti zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətindən onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması mənə şübhə yaradır ki, bək görməmişdən onun görü maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimiz maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslən baxsan, mən vaxtı ilə marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlarda ümumiyyətlə avtoritetdir, amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunların hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələrini etmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O məni yad deyil, mən heyran eləyən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxında o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var isinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç şahıza köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiyon sualdır. Özür dilerim, mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey ödmək ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaşında keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadındadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən niyə özümü belə zülm edirəm. Hərdən birdən dostlarla oturmaq sözsüz. Yəni, çayı mən sevirəm. Amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür seviyyə baxmayaraq çayxanalarda zay çay verirlər və çayxanada yeganə şey olur dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalıydı? Çay yoxsa dostlar?
Dostların da bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycanın dostu ilə bağlı çox təmsəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan, dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək. Məsələn, amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olar, danışmaq mümkün deyil. Dostu bir an o qalır ki, mən ona etibar edirəm. Tutaq ki, hə? O etibar məsələsi də görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən.
O ən böyük itkiniz nədir? Maraqlıdır.
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım. Ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim. Və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşət dərəcə maraqsız görür və bu dünya mənə adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir?
İnsan yaracaq olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanın dadı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iraşıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün, bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar, nə qədər eyni dolmanı yemiyorlar. Onun üçün mən qurbağam dedim, nə qədər eyni şeylər görmüyorlar. Bu, mənim kimi etkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs eləyələr və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar, yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatır. Amallı eləməsin. Həşə düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə bir türməyə yatmalıdırlar, amma qan dirisin deyib məsələn.
Türmə baxımından demədim, ümumiyyətlə mənə çox vaxt elə gəlir ki, mənə bir kvadrat metrlik yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram, bilmirəm niyə. Bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Bəs baş verməsindən baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin yaşınızda, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmisiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan. Məcburiyyətlə üzməyi yaxşı bacarıram. Mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya gələnlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə. Deseydiniz getmişəm, deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyazi bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilər hamısı
yayda getsin.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzəriyyəsi mənim çox xoşuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlil əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsın, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsaqlar görürük. Bu o deməkdir ki, biz çox vaxt qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısan, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinlik olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməyənə sənin içində bu nifrət var, deməyənə sənin içində bu miskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslən basan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərlər çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan ötəri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkil eləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir, öz təşkilatımızı da deməli təbliğ eləyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilarə Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. Onu deyim, əgər imkanınız olsa sağlıq olmasa montaj eləyərsiniz. Mən bu yaxınlarda Freydin bir fikri yadıma düşüb ki, Freyd deyir ki, hər bir cəza ona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək, elə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buydu ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, öyrəlik belə ki, kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belə bir ki, hər şeyin səbəbi uğurlarının səbəbi olur özü. Deməli, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çok qəribədir ki, padşahlar vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslən baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yeni sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Və onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafənin xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə yaltaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafə biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndərdiyi xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayıram tez-tez yox amma.
Kimlərlə oturub o belə desək vurmaq maraqlı olur. Ürəyiniz çorur da. Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımla, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımla.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb bax oturaq bir.
Yo, orada indi əgər mən təki bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa ola bilər ki, razı olmam. Elə belə sözsüz. Onu siz də yəqin özünüz də öz təcrübəsiniz, özünüz kəndisiniz içirsizlərdən
bir də. Hərdən olur da.
Mən siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marhası məclisdə içki zəkutuna çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni mən hündürlükdən də qorxan adamam. Mən yadıma düşür ki, deməli, biz Amerika 70-ci jurnalistlər kimi və Meksika körfəzində vesalətdən düşdük şeyə, onların neft daşlarına. Düşündüm, mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki mən onun sinirdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkonu, bir balkonu geçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ondan qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram. Yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımdan, nələrin qorxusundan əsasında insan düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var, onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar, mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və oqa tutmaq baxımından qabiliyyəti ilə bağlı yüksə fikirlə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televizə çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün sənin televizə çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmıyım. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədəri belədir, mən deyə bilmərəm.
Sözsüz mən Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri amma diqqətli olurlar. Məncə çünki çoxlu zənglər deyilir.
Mən özüm misal üçün mən belə gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə eşitdiyim hansı bir cümlədən çıxıbdı. İndi mən bilmirəm. Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никак революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Herhalde keşketin cüreti de çatmazdı ve ağına da gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səp qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik.